Паулдан урмышларға хат. Екінші бас. Соның үшін, кім болсаң да басқаларды шүшлесең, сені ақламаға амал йоқ. Сен оларды шүшлеп, өзің-өзіңе өкім кесесің. Неге десе сен, өкім кесуші, солық затларды етіп тұрасың. Біз білеміз, солай еткелерге Алла өкімінің еткені тура. Сен сөйтіп ететі ағаларға өкім шығарған, өзіңді соны етіп, Алладың өкімінен қашып құтылармын деп ойлайсың ма? Білкім сен оның үйкен таңлығын, сабырлығын, ем төзімлігін қорлайсың. Алланың таңлығы саға тәубеге түспеге амал берегін аңламайсың ма? Тек сен, инатыңа құнысқан әдем, тәубеге түспеге ұнамайсың. Сөйтіп Алладың әділ өкімі ашылаяқ ашу күніне күнәларыңның санын өстіресің. Алла әркімге еткен ісіне тиісілсін берейік. Даңқты, сыйды, ем өлімсізлікті, төзімлік пен игі ісілер етіп, ізлегенлерге өмірлік яшауды берейік. Өздерін сүйгілерге, ақиқатқа бойсынмай, ямалыққа бойсынғаларға ашуын ем шамлануын түсірейік. Ямалық еткен әрбір әдемге, біріншілі юутларға, оны соң юут болмағаларға қайғы ем азап шектірейік. Амма игілік еті тағанларының бәрісіне, біріншілі юутларға, оны соң юут болмағаларға даңқ, сый, ем тынышлық болайық. Неге десе Алла әркімге бірдей қарайды, Тауратты білмей, күнә еткелер, Тауратты білмеселерді жойлаяқлар, Тауратты біле тұрып, күнә еткелерге Тауратпан өкім кесілейік. Алладың алдында Тауратты тыңлай тағанлар туыл, а Тауратты толтырғанлар ақланаяқлар. Тауратты білмеген басқа мәлектілер табиятқа бойсынып, Таураттың бұйрықларын толтырсалар, Таурат болмаса да олар өзлері-өзлеріне жорық құрайдылар. Олар Таураттың парызлары жүреклерінде язылғанын көрсетеділер. Бұ затты олардың ырызы да шаатлайды, бірер ойлары, пікірлері оларды айыплайды, басқалары қоршалайды. Мен жаятаған игі хабарға көре, әдемлердің ясыртын ісілеріне Иса Масих арқалы Алладың өкім шығарайық күні сөйтіп болайық. Міне сен, жуытпан деп, Тауратқа таянасың. Ем Аллама мақтанасың, Алладың ықтиярын білесің, Тауратттан үйреніп, яманнан яқшыда айырасың. Бүтін білімді, ем ақиқатлықты өзінде сақлаған Тауратты білгенің үшін сен соқырлардың жол көрсетушісі, қараңғытағылар үшін жарық, ақылсызларға тербиялаушы, балаларға оқытушы болғаныңа ынанасың. Сен басқаларды үйретесің, а өзіңді неге үйретпейсің? Ұрлама деп, уаз айтып өзің ұрлайсың ма? Зиналық етпе деп айтып, өзің зиналық етесің ме? Бұтлардан шекенесің, а өзің табыну үйлерді тонайсың ма? Тауратпа мақтанасың, а өзің Тауратты бұзуман Аллады қорлайсың. Неге десе, кие язуда, сіз үшін Алладың аты басқа мәлеттілер арасында яманланады, деп айтылған. Тауратты толтырсаң, сүннетлі болғаның пайда берер. Егер дейім Тауратты бұзсаң, сүннеттің яраусыз болар. Ама сүннетсіз әдем Тауратттың бұйрықларын ұстаса, Алла оны сүннетлі деп санамас па? Сен кие язуларға ем сүннетке ие бола тұрып, Тауратты бұзсаң, бабаға олтырмаған, ама Тауратты сылаған әдем саға өкім шығармас па? Неге десе тысынан жуыт болып көрінген шынты жуыт туыл, ем тысынан кеудесінде белгіленген сүннетлеу шынты сүннет туыл. Жоқ, шынты жуыт ішінен жуыт болған емде жүрегі сүннетленген. Бұзат язулардың туыл, Алла рухының ісі, ол мақтау әдемлерден туыл, Алладан.